Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je politický analytik, komentátor Marian Leško. Ahoj.
Ahoj.
Maroš, viem, že pozitívnou správou končívame tento podcast, ale Ivan Korčok oznámil, že bude kandidovať na prezidenta. Je to dobrá správa tohto týždňa?
Je to najlepšia správa tohto týždňa. Jednoznačne každý, kto si želá, aby Slovensko zostalo v západnom civilizačnom okruhu, aby tu platila ústava, zákony, aby tu sa rešpektovali ľudské občianske práva, aby sme boli normálnym civilizovaným štátom, dostal svojho kandidáta. Takže to je z môjho hľadiska najlepšia správa tohto týždňa.
Teraz sa tá pozornosť sústredí hlavne na parlamentné voľby, ktoré podľa tých prieskumov verejnej mienky môžu dopadnúť veľmi zle. Môžu sa vrátiť spôsoby, ktoré zažívali slovenskí prezidenti za Mečiara, Michal Kováč alebo aj za Fica Andrej Kiska?
Určite áno. Vladimír Mečiar mal jeden cieľ, aby zmenil Slovensko na podobu krajiny, v ktorej je, ako Rusi hovoria, jedinovlastie, kde jeden človek rozhoduje o všetkom. A každý, kto mu vstal v ceste, bol jeho nepriateľom. Prezident s jeho ústavnými právomocami bol hlavným terčom Vladimíra Mečiara, pretože on ho považoval ako prekážku, hlavnú prekážku, prečo nemôže ovládnuť celý štát. A venoval tomu sústredenú pozornosť, aby ho zničil. To, čo robil Vladimír Mečiar voči prezidentovi Kováčovi, bol stelesnený hnus a málo čo v slovenských dejinách moderných je také odporné ako toto. Samozrejme, že to sa môže vrátiť, pretože Robert Fico ako šéf vlády ukázal, že ak mu prezident nevychádza v ústretí, ak prezident nie je práve Gašparovič, ktorý ho počúval na slovo a čítal mu z úst, čo má urobiť, tak takého prezidenta Fico považuje za nepriateľa. A je celkom možné, že ak by sa dostal k moci a ak by bol prezident svojprávny človek, riadiaci sa ústavou a zákonmi, stal by sa veľkým nepriateľom a úhlavným nepriateľom a terčom číslo jedna budúceho možného premiéra.
Andrej Kiska vlastne aj kvôli tomu stojí pred súdom.
No, toto by som troška ako videl inak. To, že je pred súdom, je samozrejme aj výsledok toho, čo všetko robili a o čo sa všetko pokúšali ľudia okolo Fica a Kaliňáka. Ale zase na druhej strane sú v tom aj vyšetrovatelia, je v tom aj prokuratúra a teraz aj súd a prípadne aj odvolací súd. Pán Andrej Kiska má všetky možnosti právne, aby dokázal a preukázal svoju nevinu. Takže to, že sa to deje pred súdom, je pozitívna vec a videl by som, že to je úplne v poriadku.
Je aj z tohto hľadiska, ako si opisoval, že čo vlastne je premiér, ktorý je autokraticky schopný tomu prezidentovi robiť, je aj z tohto hľadiska vlastne pozitívne, že vôbec Ivan Korčok sa chce uchádzať o tú funkciu, lebo on asi musí premýšľať aj nad tým, že to môže dopadnúť veľmi zle a môže byť v tej pozícii, ako boli Kováč alebo Kiska.
Ivan Korčok bol v verejnom živote, v politike za Kováča, za Gašparoviča, za Kisku a za Čaputovej. Vidí, že čo sa deje a jakým terčom sa stáva prezident, ktorý neposlúcha. Ak si vybral nejaký čas na rozmyslenie, tak podľa môjho názoru hlavným dôvodom bolo to, aby si sám pred sebou podal, či je ochotný túto cestu podniknúť, lebo to nie je iba jeho rozhodnutie. On si musí byť vedomý, že aj jeho najbližší, jeho rodina a okolie sa stane rovnakým terčom ako on. A to je rozhodnutie, pre ktoré podľa môjho názoru potrebovala aj súhlas všetkých jeho blízkych, pretože všetkým sa zmení život, všetci musia počítať s tým, že budú mať dočinenia s niekým, kto nemá najmenšie zábrany, najmenšie škrupule a pôjde tvrdo, hnusne a agresívne po prezidentovi a jeho okolí.
Robert Fico v nedeľu v RTVS povedal bývalému premiérovi a predsedovi demokratov Eduardovi Hegerovi: taká dobrá rada, buď si dajte celú Viagru, alebo žiadnu Viagru, lebo ste si dali asi polovičku Viagry. Kam to až sklzla retorika bývalého trojnásobného premiéra, ktorý síce ešte stále nosí oblek do tej televízie, ale ako keby mu už stopánok skôr slama trčala?
Tak tá sláma mu stopánok trčí už pár desaťročí. Ja ako sledujem pána Fica, tak jemu sa veľmi páčia v úvodzovkách fóriky so sexuálno-genitálnymi charakteristikami. Si spomínam, že za veľmi vtipné považoval výrok, že štatistiky sú ako bikiny, lebo zahaľujú hlavne to, čo by sme radi a najmä chceli vidieť. Alebo keď hovoril, že ak niečo nefunguje ako v zmysle verejný dom, tak netreba v tom bordeli vymeniť matrace, ale dievčatá. Jednoducho jeho osobný príklon k tak povedať, hrubo kožím vtipom je dlhodobo známy. Je to, zodpovedá to jeho osobnostnému profilu. A to, že spomína tu, prišiel až k Viagre, tak to je len pokračovanie v tom, čo sa mu páči a čo považuje za vtipné.
A ty si vieš predstaviť diplomata Korčoka v debate, kde by mu napríklad možno aj Fico, ak bude kandidovať, hovorilo o Viagre?
No, my už sme ich raz v debate videli, pretože už spolu v televízii diskutovali a nemal som pocit, že pán Korčok bol nejaké orezávatko, že si pán Fico robil v tej debate, čo chcel. Bol mu viac ako rovnocenným partnerom, nič mu nedaroval, takže pán Korčok nie je nejaký ľahký sparing partner. Myslím si, že voči pánu Korčokovi sa bude Robert Fico správať ako treba voči predsedovi Progresívneho Slovenska, bude sa vyhýbať osobnej konfrontácii, pretože to nie sú ani pani Radičová, ani pán Heger, ani niektorí ďalší, na ktorých si trúfa. A keď by prišla reč na Viagru, no, podľa môjho názoru by mali byť politici pripravení na to, že aký slovník a aké obrazy pán Fico používa. Ja si viem predstaviť, že by mu napríklad mohol pán Korčok povedať: pán Fico, je zjavné, že s užívaním Viagry máte bohaté osobné skúsenosti a že sa s nimi delíte s nami, ale mali by ste vziať do úvahy, že nie všetci to považujeme za vhodné, lebo nie všetci trpia erektilnou dysfunkciou.
Fico o Ivanovi Korčokovi povedal: pán Ivan Korčok je žoldnier slúžiaci mnohým politickým stranám od HZDS, SDKU, Smer až po Igora Matoviča. Svoje zahranično-politické postoje vždy prispôsoboval aktuálnej politickej situácii. Nikdy z neho nebude vlastenec. Je v minulosti Ivana Korčoka niečo, čo by sa mu dalo vytknúť? Napríklad aj to, že z diplomácie neodišiel za Mečiara ani za Fica?
My sme pred časom rozprávali tu o tom, že čo vyťahne Fico na Korčoka. A vtedy som hovoril, že som na to veľmi zvedavý, tak už prvá ukážka tu je. Takže žoldák napríklad v prospech HZDS, tak si to porovnajme. Pán Korčok v časoch HZDS bol na veľvyslanectvách vo Švajčiarsku a v Nemecku, nie na tých najvyšších pozíciách, ale na úrovni tajomníkov. Robert Fico bol vtedy zástupcom a predstaviteľom Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva. V čase, kedy Vladimír Mečiar robil tie najväčšie vylomeniny, keď ľudské práva tu boli naozaj iba na papieri, tak Robert Fico nemal najmenší problém zastupovať Slovensko pred Európskym súdom pre ľudské práva. Mimochodom, každý spor, čo je ako unikát, sa mu ako zástupcovi Slovenska podarilo prehrať. Ale ak bol niekto vtedy žoldák, tak to bol Robert Fico. Ale on to vtedy odôvodňoval tým, tu nejde o HZDS, tu nejde o vládu, ale tu ide o krajinu. Tak prečo nepoužíva rovnaký meter aj na Korčoka? Ďalej, pán Korčok v časoch druhej Dzurindovej vlády sa osobne pričinil o to, že prístupové rokovania Slovenska na vstupe do NATO boli úspešné. Ak by bol taký neschopný a zlý a prispôsoboval svoje postoje aktuálnej politickej situácii, tak prečo z neho pán Fico urobil predstaviteľa Slovenska pri Európskej únii? Všetci si pamätáme, aké posvetné bolo predsedníctvo Slovenska v Európskej rade.
Koľko útokov novinári na to predsedníctvo.
Presne, všetko bolo útok na úspešné predsedníctvo. A kto to úspešné predsedníctvo ako minister delegé riadil? Predsa Ivan Korčok. Keď bol taký zlý ako minister delegé, tak prečo z neho potom urobil v ďalšej vláde Fico štátneho tajomníka? Keď bol taký zlý ako štátny tajomník, prečo zastupoval de facto viedol ministerstvo zahraničných vecí v čase, keď pán Lajčák šefoval valnému zhromaždeniu OSN? Ja si myslím, že Ivan Korčok od samého začiatku hovoril jedno a to isté. Slovensko patrí do únie, Slovensko patrí do aliancie, Slovensko má byť k štátom západného štýlu, kde platia právny štát, ľudské práva, kde sa verejní činitelia správajú vo verejnom záujme. V tomto ohľade od 92. roku pán Korčok nezmenil svoje politické stanovisko. Kto ho menil, tak to bol Robert Fico, pretože furt krútil do Európskej únie, áno, ale nie s holými zadkami, do Európskej únie, do jadra. Teraz je, už hovorí o bruselských homosexuálov. Pán Fico, pokiaľ ide o vzťah Európskej únie a aliancii, sa správa ako politická vrtula. Každú chvíľku má nejaký iný názor.
No a ešte Fico povedal, že Sorošové mimovládne organizácie a média ponúkajú po Andrejovi Kiskovi Slovensku za prezidenta ďalšiu Zuzanu Čaputovú. Prečo vlastne Ficovi Ivan Korčok prekáže?
Ivan Korčok mu prekáže z jednoduchého dôvodu. Pretože by bol ústavným prezidentom, pretože by bol prezidentom svojprávnym, pretože by presadzoval to, čo celý život robí a čo mu verí. A Robert Fico potrebuje dispozičného prezidenta, ktorý bude sa správať, ako sa svojho času správal Ivan Gašparovič, ktorý bude poslúchať na slovo a ktorého nikto nebude brať vážne.
Smer oslovoval SMP vo zvolenie aj s bývalým spolupracovníkom Mikuláša Černáka, poslancom republiky Sujom. Fico si s ním aj podal ruku. Ako to, že niekto ako Suja oslavuje SNP s Ficom?
No, toto je veľmi zaujímavá téma, pretože ak niekto to nepostrehol, tak to rád pripomeniem. Mladší brat pána Kotlebu povedal, že ten nápad s tým šekom 1488 dostal a presadil práve pán Uhrík.
A odsúdený za to bol
Marian Kotleba. Pán Uhrík podaroval strane príspevok v hodnote 14 880 eur. Čo znamená, že aj on videl v tej 14.88 vyšší zmysel a všetci vieme, čo súd povedal, aký zmysel to je. V republike majú veľkú hviezdu istého Tomáša Špačka. Tak ako je Ficov Goebbels Blaha, tak Špaček je Uhríkov Blaha, pretože v roku 2020 napísal, aké to bolo hnusné to slovenské národné povstanie, ktoré bolo inšpirované zvonku a jeho zmyslom bolo bojovať proti vlastnej štátnosti a svojbytnosti a jednoducho vlastenci s takým sviatkom nemôžu mať nič spoločné. Po troch rokoch ten istý Špaček napísal, že naozaj si treba vážiť hrdinstvo všetkých tých, ktorých sa povstania zúčastnili a padli. A jediné, čo vyčítal tejto garnitúre, nie je to, že oslavujú ten útok proti svojej bytnosti a vlastnej štátnosti, ale že na tú oslavu neposlali ruského veľvyslanca. Pán Suja, keď bol na tom podujatí v tej baretke s vyznamenaniami, tak mi tam na pravej strane chýbala jedna vec, aby tam mal vyčíslené, mal tam miesto na pravej strane, z koľkých dedinských chrapuňov a povolačov urobil zabijakov bosa Černáka, pretože niekto ich musel naučiť umeniu, ktoré mafiáni potrebujú. A koľko za to od Černáka dostal, keďže jeho materiálne podmienky naozaj nie sú podmienky chudobného človeka. Jednoducho chcem tým povedať, že preto, aby sa dostali k moci, aby s nimi Smer mohol vážne uvažovať ako s koaličnými partnermi, sú ochotní urobiť absolútne, ale absolútne všetko. Zapreť aj to, čo hovorili pred rokom, čo robili pred tromi rokmi. Jednoducho, ak by bolo niečo, čo by ešte mohli urobiť, aby sa stali súčasťou vlády, tak by to urobili, aj keby to malo byť poprením všetko, čo doteraz povedali.
Jeden človek sa tam správal na tých oslavách vo zvolenie agresívne k novinárom, aj k pani, ktorá tam priniesla ukrajinskú vlajku. Tá tam bola sama, povedala, že musela prísť, lebo chcela ukázať, že vo zvolenie sú aj takí ľudia ako ona a že jej prekáža, keď sa SNP oslavuje s fašistami. Je dôležité, že sa na takomto podujatí zúčastní hoci len jedna pani s ukrajinskou vlajkou?
Je to dôležité. Veľmi si vážim a oceňujem tú občiansku statočnosť a odvahu pani Beaty. Kiež by sme mali takých pani Beat čo najviac.
Kolegyne Martina Koniga a Lucia Osvaldová tam natočili aj také veľmi úspešné video so staršími dámami, dôchodkyňami, voličkami Smeru. Jedna z nich chcela zakázať kamarátke rozprávať sa s denníkom Men, ale tá jej hovorila, že zať to číta, má nás predplatených a že keď je občas u ňo, tak si to prečíta. A tá ďalšia pani zase hovorila, že tu nechce Ameriku, Černochov a podobne. Obe doviezol autobus zo Zlatoviec pri Trenčíne. Maroš, ako to, že niekomu stačí guláš, pivo zadarmo a uisťovanie, že sem neprídu žiadny čierny, ako to ona rasisticky nazvala? Prečo sa tieto dámy nepozrú na to, v akom stave sú nemocnice napríklad a podobne?
Tomáš Janovic mal na to vetu, ktorú ja osobne považujem za veľmi presnú a geniálnu. Tomáš Janovic povedal, keď nám hovoria to, čo chceme počuť, môžu robiť to, čo nechceme vidieť. Naozaj Smer a pridružené strany rozprávajú presne to, o čom si myslia, že ľudia chcú počuť, a ľudia počúvajú, čo im hovoria, a nedávajú pozor na to, čo tí ľudia, kým boli pri moci, robili. A to môže za to, že Slovensko je v stave, v akom momentálne je. Jednoducho podarilo sa, aby ľudia neverili vlastným očiam, ale verili tomu, čo počúvajú od Fica, Uhríka a Danka.
Tomáš Galis tento týždeň napísal, že ak by sa Fico dostal k moci, tak sa už v zahraničnej politike nebude správať ako kedysi. S extrémom sa dnes Fico fotí, demonstruje i pravidelne hlasuje, pričom už nemožno veriť ani jeho dlhoročnú retoriku o SNP. Je hrozné to napísať, ale popri tom sa kradnutie a populizmus zdajú takmer ako banality. Je to tak?
Podpisujem, čo Tomáš napísal. My to môžeme vidieť a porovnať s okolitými štátmi. Voľakedy v Maďarsku si ľudia hovorili, niektorí, nestrašte tým Orbánom, veď Orbán vládol 4 roky, potom sme zvolili niekoho iného. Jaký problém? Nestrašte Orbánom. V Poľsku hovorili PiS, Kaczyński, nestrašte PiSom, veď oni tu už raz vládli a bolo to úplne normálne. Keď budú vládnuť, tak sa nič nezmení. A teraz na Slovensku, neviem ako ty, ale ja počúvam, nestrašte stále tým Ficom. No len problém je, že nepochopili tí ľudia jednu zásadnú zmenu. Populizmus už má podobu novopopulizmu. Starý populizmus tomu stačilo, keď sa dostal prostriedkami, ktoré neboli práve najčistejšie k moci. Ale novopopulizmu to už nestačí. Novopopulizmu ide o to, aby sa už nikdy, aby ho už nikto od moci nedostal. Takže Robert Fico, ktorému hrozí trestné stíhanie vo viacerých kauzách, a ak chce mať istotu, že nestraví zvyšok svojho života na miestach, ktoré nie sú práve najpríjemnejšie, bude musieť zabezpečiť, aby ho od moci už nikto nedostal. A on hovorí a robí všetko to, aby sme uverili tomu, že to myslí naozaj vážne. Takže z môjho hľadiska Tomáš napísal úplnú pravdu.
NAKA obvinila dvoch bývalých šéfov SIS aj šéfa NBU. Môže sa to zdať ako prirodzený vývoj toho, čo sledujeme posledné roky v tých bezpečnostných zložkách, ale aj tak tomu ľudia nerozumejú, väčšina sa v tom nevie zorientovať. Čoho je toto dôsledok, toto obvinenie a čo sa to vlastne v tých bezpečnostných zložkách deje?
Priznám sa, že som alergický na vetu, ľudia sa v tom nemôžu orientovať. Ono to nie je ani jadrová fyzika, ani nemecká klasická filozofia, že človek musí mať nejaké kognitívne mohutnosti obrovské, aby pochopil, kde je pravda. Veď stačí sledovať základné fakty. Jeden fakt je, že nejaká inšpekčná služba s pomocou SIS sa pokúsila obviniť a obžalovať vyšetrovateľov, že manipulujú vyšetrovania. Výsledok je, že mesiace ich odpočúvali, prepisovali a museli tie prepisy falšovať, aby čokoľvek na nich našli. Ani po viac ako 2,5 roku neboli to schopní doviesť do štádia žaloby. A na druhej strane máme Kalavského, Kučerku a všetkých ďalších, ktorým to boli zainteresovaní, a tí už sú právoplatne odsúdení.
Kučerka, áno, Kalavský zatiaľ na prvom stupni.
Na prvom stupni, áno. Tak len si stačí porovnať, čo hovoria fakty. Veď to nie je tak, že musí si človek niektorý sadnúť a do 3 týždňa študovať. Fakt, že sa nepotvrdilo, fakt, že sa potvrdilo. A človek vie, kde je pravda a kde pravda nie je.
A toto vyšetrovanie tiež ukázalo na vážne podozrenie, že Slovenská informačná služba poskytla do Bosny a Hercegoviny také informácie o Jánovi Kalavskom a možno aj o Marianovi Kučerkovi, že ich kvôli tomu vlastne z Bosny nevydali na Slovensko. Ak by to tak bolo, čo nám toto hovorí o našej tajnej službe?
Som v veľkom pokúšení povedať niečo, čo som doteraz nepovedal, ale vidím, že už je najvyšší čas. Ako poradca v prezidentskej kancelárii a človek, ktorý mal bezpečnostnú previerku, som mohol čítať správy, ktoré posielala SIS za šéfovania pána Pčolinského a pána Alača ústavným činiteľom. A môžem povedať jedno. Hlavný dôvod, prečo sú tie správy utajené, je, aby sa ľudia nedozvedeli, aké prázdne blafy, aké s prepáčením dristy, ničím neopodstatnené a neodôvodnené, posiela tajná služba, aspoň v oblasti, ktorou sa ja zaoberám, ústavným činiteľom. Keď som si tie správy prečítal, tak som nevychádzal z úžasu, ako môže na blaf, bezobsažný blaf takého charakteru niekto napísať na prvú stranu, informácia je vysoko vieryhodná. Tam som neveril jedinému slovu z tej správy, jedinému slovu. A keby nevidím dôvod, prečo by tá správa mala byť tajná, tam nič tajné nebolo, ale keby sa odtajnila, tak všetci ľudia na Slovensku by mali obrovský plezír, čo SIS vydávať za vieryhodnú informáciu. Keby niekto s podobnou informáciou, s podobným článkom prišiel za editorom alebo vedúcim vydania v serióznom médiu ako Enko, Smečko, Aktuality, Markíza, RTVS, Jojka, tak ho ženú svinským drindom a povedia mu, to bolo posledný krát, aby si nám také blbosti tu podsúval. Ale správa, utajená správa, SIS, tam môžu písať kraviny najväčšieho charakteru a zrna a všetci sa tvária, tajná správa.
Ale je nejaký racionálny dôvod, aby SIS spochybňovala vyšetrovanie korupcie u pana Kalavského alebo u pana Kučerku, aby mohla do Bosny napísať niečo, čo si tamojšia tajná služba vie vysvetliť, ako že tu je nejaký politický proces?
Opäť, poďme k faktom. Niekto to vyšetroval, niekto to dozoroval, niekto napísal obvinenie, niekto napísal obžalobu, niekto ako nezávislý súd sa to posúdil na prvom stupni, niekto ako na druhom stupni a všetci sa zhodli, že pán Kalavský sa dopustil vážneho trestného činu. Ja nevidím dôvod. Všetko sa tu dialo verejne. Na každý dôkaz mohla obhajoba pána Kalavského priniesť námietky, pripomienky, nejaké závažné dôkazy v prospech svojho klienta. A výsledok je, že pán Kalavský je právoplatne.
Pán Kalavský je na prvom stupni, pardon. Pán Kučerka je právoplatne.
To si neviem zapamätať. Áno. Je to tak. Kto je právoplatne odsúdený, tak tam nie je žiadna pochybnosť o tom, či sa niečo dopustil alebo nie.
KDH oznámilo, že bude spolupracovať s bývalým ministrom spravodlivosti Williamom Karasom a v tej tlačovej správe napísali: impulzom boli aj udalosti posledných týždňov, v ktorých sme svedkami hlbokej krízy inštitúcií zodpovedných za presadzovanie práva. Idea právneho štátu a boj proti korupcii sa nemôže stať rukojemníkom nerozvážnosti, osobných ambícií či dokonca túžby po pomste. Znamená to, že KDH spochybňuje prácu polície a neverí jej?
Chcem ťa poprosiť od toho rukojemníka, keby si mi to mohla prečítať ešte raz.
Rukojemníkom nerozvážnosti, osobných ambícií či dokonca túžby po pomste.
No, toto je vyjadrenie pana Karasa, nie KDH. Pán Karas to povedal. Ja som si tento týždeň veľmi pozorne prečítal článok Veroniky Prušovej, ktorá napísala o 40 ľuďoch, ktorí boli nejakým spôsobom už odsúdení buď právoplatne alebo na prvom stupni a ľuďoch, ktorí sú spolupracujúcimi obvinenými. 40 ľudí. Keby naozaj boli tí vyšetrovatelia a prokurátori vedení túžbou po pomste, alebo ja neviem, akými osobnými hlúpými motívmi, tak kde by našli tých 40 odsúdených, 40 pravoplatne obvinených, teda oprávnene obvinených a pravoplatne odsúdených. To, že tí ľudia boli odsúdení a že ten zoznam nie je konečný, je dôkaz toho, že tam nejaké osobné motívy nehrajú rolu, ale že tí vyšetrovatelia, prokurátori a sudcovia si robia svoju prácu. A ak to pán Karas ako bývalý minister spravodlivosti nevidí, tak mi jeho z hĺbky srdca ľúto, pretože je slepý ako patron.
Myslíš si, že je to preto, že je advokát povolaním, alebo ako si to vysvetľuješ?
Ja už som to párkrát povedal a zopakujem to znovu. Slovenská advokátska komora je jedna z organizácií, ktorá ma hlboko, ale hlboko sklamala tým, ako sa správa, aké postoje má a čo presadzuje. Na rozdiel od advokátskych komor v civilizovaných kultúrnych štátoch, kde je na svojich členov oveľa prísnejšia ako všetci ostatní, na Slovensku advokátska komora je zaujímavým združením na ochranu advokátov a nesprávajú sa podľa najvyšších, ale podľa absolútne najnižších kritérií. Poskytujú si navzájom krytie a ochranu a sú mi z duše odporní.
Fico tiež teraz na jednom mítingu povedal: viete, kedy nastane právny štát, keď Lipšica vyženieme z Pezinku. Keby si mal spätne povedať, či to bolo dobré rozhodnutie, že je špeciálnym prokurátorom Daniel Lipšic, tak čo by si povedal?
Daniel Lipšic, keď bol kandidátom, tak treba otvorene povedať, že vyvolával pochybnosti. Keby bola situácia v slovenskom štáte normálna, tak povieme, hľadajme iného kandidáta, ktorý nemal takú väzbu na politiku, ako mal Daniel Lipšic, ktorý nemal takéto vzťahy s aktérmi verejného života, aké mal on. Ale zas na druhej strane, ak zoberieme do úvahy, čo urobila, čo dokázal úrad špeciálnej prokuratúry pod jeho vedením, tak poviem, že nikto iný nemá také výsledky ako práve tento úrad. Ak sa na Slovensku deje očista verejného života, tak to je práve vďaka Danielovi Lipšicovi a úradu špeciálnej prokuratúry.
Mám tu ešte k tým vyšetrovaniam jeden citát voličky Smeru z reportáže, ktorú publikoval Postoj. Tak vám poviem, určite neboli a nie sú celkom čistí, ale vstupme si každý do svedomia. Keby ste sa pri niečom ocitli, že si môžete svojimi hrabličkami k sebe niečo prihrabať, tak by ste si prihrabali. Oni to však robili inteligentne a aspoň štát fungoval. Ale čo robil Matovič, však to bolo hrozné, dostali nás na hund. Tak Maroš, vstupme si do svedomia. Keby sme si mohli prihrabať, tak by sme si prihrabali. Čo to je za premyšľanie?
Toto je premyšľanie, ktoré je na Slovensku dosť rozšírené, pretože to veľmi futrujú tí ľudia, ktorí na to majú záujem. Všetci kradneme. Bez výnimky. Všetci sme podliaci. Všetci sme tu na to, aby sme si nakradli. A v podstate robíme to všetci, ale my sme sympatickí a oni sú nesympatickí. Toto je ideológia, ktorú sa snažia natlačiť do hlav ľuďom a podľa tejto pani je zrejme, že sa im to aj celkom...
To je komunizmus ešte, nie?
To je ako...
Tedy bolo také nejaké heslo, nie?
A kto nekradne, ukrada vlastnú rodinu.
Tak.
No, ja si myslím, že opäť si pomôžem Tomášom Janovicom, ktorý tú éru vlády Smeru podľa mňa veľmi presne vystihol. A tá Janovicová veta znie. Keby kradli popri tom, že niečo vytvorili, ale oni kradnú popri tom, že kradnú.
Vieme mesiac pred voľbami, čo je témou predvolebnej kampane?
Nevieme, ja osobne neviem, čo je témou v predvolebnej kampane a volebnej kampane, ale viem, čo by malo byť témou volebnej kampane. A tou témou volebnej kampane by malo byť to, či naozaj chceme, aby Slovensko sa stalo štátom, ktorý sa zhliada v putinizme a v orbanizme. Či chceme, aby tu naozaj sa dostala raz a navždy k moci kasta nedotknutelných, ktorí budú svoje postavenie využívať nielen na vlastné obohacovanie, ale aj na to, aby prenasledovali a strpčovali život ľuďom, ktorí by chceli, aby tu platili elementárne pravidlá a elementárne zásady slušnosti. Tá téma je z môjho hľadiska úplne jasná a daná. A ja sa čutujem, že nevidíme, že tak ako sme ušli s veľkým šťastím v 89. z čiernej jamy, v ktorej sme boli, tak ako sme nepadli do nej opäť s veľkým šťastím a po veľkej mobilizácii v 98., že sme sa zachytili na jednom zube, že sme opäť nespadli do tej čiernej jamy. Tak teraz, ako keby si to ľudia nechceli uvedomiť. Všetci berú tieto voľby ako jedny z mnohých. Ale to nie sú voľby ako každé iné. To sú voľby osudové. Ani nie, že kritické či kritickejšie. To sú najkritickejšie voľby v dejinách Slovenskej republiky. Lebo rozhodujú o tom, či Slovensko zostane v Európskej únii a v NATO ako súčasť toho, čo Európska únia je a predstavuje, alebo či bude iba čierny pasažier podľa vzoru Maďarska a Poľska. Jednoducho, toto sú osudové voľby a keď počúvam, o akých blbostiach sa v tejto volebnej kampani hovorí, tak na mňa ide hrôza, keď ľudia, ktorých by možno aj verejnosť počúvala, to tejto verejnosti nehovoria.
Čiže to je asi aj to, čo by si odporučil tým demokratickým stranám, keď sleduješ tú kampaň?
Presne tak. Prečo nehovoria, pred čím stojíme a čo nám hrozí? Veď si stačí prečítať prieskum agentúry Ipsos, ktorú Mirko Kern...
O tom vnímaní demokracie.
Presne tak. My tu máme takmer 50% voličov Smeru, ktorým by neprekážalo, keby sme boli v ruskej
sfére vplyvu.
V sfére vplyvu. Máme 60% ľudí v republike, ktorým by to neprekážalo. A máme 70% voličov SNS, ktorým by to neprekážalo. Máme 30% ľudí z celkového množstva, ktorým by neprekážalo, keby sme patrili opäť do ruskej sféry vplyvu. Veď to je ohrozenie, aké tu nebolo od vzniku Slovenskej republiky. Už by sme konečne mohli pochopiť, že tá axioma vinní sú iba politici a volič je vždy nevinný, že to je obyčajná hlúposť. Ak voliči si želajú návrat pod Rusku, do sféry ruského vplyvu, tak to je niečo, čo nás ohrozuje tak, ako nás doteraz ešte nič neohrozovalo.
Andrejovi Dankovi sa nepáčia naše debaty, ako zachrániť demokraciu. Hovorí, že chodíme po Slovensku, robíme propagandu PS a vyzval predsedu PS Michala Šimečku, aby vysvetlil, odkiaľ zobral peniaze na svoje štúdium v Oxforde. Stalo sa samozrejme v zápätí to, že Danko musel vysvetľovať svoju plagiatorskú aféru. On ale odmieta, že je plagiátor a vyhlásil: moja práca nebola plagiat. V roku 1998 mohlo byť aj 100% cudzieho textu. To je zaujímavý pohľad na štúdium, nie?
Áno, je to veľmi zaujímavý pohľad. Ja si myslím, že Ondrej dostal to vystiel veľmi presne a tam už veľmi niečo dodať. Pán Danko svojimi výrokmi potvrdil, že je podvodník. Naozaj, to je plagiátor prvej triedy, že je klamár, pretože naozaj nikdy v dejinách slovenského akademizmu nebolo tak, že by niekto mohol dostať hociaký diplom za to, že mal priniesol 100% cudzieho textu. To je blúd. To nikdy nebolo, ani nikdy nebude. A keď to hovorí také do neba volajúce nezmysly, tak to je aj dôkaz toho, že to hovorí ale človek, ktorý je úplný hlupák. Takže podvodník, klamár a hlupák, tak to povedal Ondrej Dostal a tam niečo dodať.
Komisár pre deti Jozef Mikloško sa stretol so šéfom republiky Uhrikom, čo sme sa dozvedeli, takže Uhrik to dal na Facebook. Napísal, že deti treba chrániť aj pred progresivizmom. A Mikloško k tomu napísal, že oslovil všetky strany, ktoré majú v prieskumoch nad 5% za účelom odbornej diskusie o posilňovaní práv detí a že budú pokračovať aj stretnutia s ďalšími stranami. Nediskvalifikoval sa Mikloško na svoju funkciu, keď považuje republiku za stranu ako každú inú?
Myslím si, že pán Mikloško patrí do dlhého zástupu ľudí, ktorí sú sústredení na to, čo považujú oni za podstatné a dôležité. Všetci vieme, aký je jeho morálno-politický profil, čomu verí, čomu neverí. A v tomto morálno-politickom profile má niekoľko styčných bodov s republikou, predovšetkým v témach, ktoré sa na Slovensku označujú ako kultúrne etické. A je úplne slepý voči tomu, že pán Uhrík to ponúka čiste ako návnadu. S prepáčením, zožerte mi to a ja to využijem, keď ma všetci budete legitimizovať na to, že keď budem mať možnosť, tak vás pripravím o základné práva a slobody, pripravím vás o demokratické zriadenie, pripravím vás o to, že tu bude nejaká delma moci, že tu súdnictvo bude rozhodovať podľa nezávislých princípov a podobne. Jednoducho, slovenská slepota voči tomu, čo nám hrozí, je obrovská a ja sa neprestávam čudovať, koľko ľudia na čele s pánom Mikloškom tomu podľahli.
Vieš povedať ešte niečo pozitívne, alebo sme to už v úvode tým pánom Korčokom vyčerpali?
Už sme to pánom Korčokom vyčerpali. Nespomínam si na nič, čo by som mohol označiť za pozitívne.
Tak ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. My sa najbližšie vidíme na debate, ako zachrániť demokraciu v Prahe 7. septembra, ktorú budeme aj vysielať naživo, respektíve nahrávať. To bol Marian Leško.
Ďakujem pekne. Do počutia.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.